რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დღეს ბევრს ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო გარემოზე და მზადებაზე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად წინასაარჩევნო გარემო უფრო დაძაბული გახდა.
ეს არჩევნები არ არის ისეთი ცუდი, როგორც იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი და არც ისეთი კარგი, როგორც იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი, სადღაც შუაში ვართ.
რა გაკეთდა და რა პრობლემები რჩება საარჩევნო პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ჩართვის თვალსაზრისით?
უკვე ალბათ საჭიროა, რომ ვიფიქროთ ტრენინგების ხარისხზე კომისიის წევრებისთვის. აქ დროა, რომ ვიფიქროთ კომისიის წევრების უმცირესობათა შერჩევის პროცედურებზე.
ბათუმის სასამართლომ სხვადასხვა ვადით პატიმრობა შეუფარდა შარშან სექტემბერში შეერაღებული წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დაკავებულ პირებს. მოისმენთ რეპორტაჟს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით 900,000 ადამიანი გარბის მოსულიდან ერაყის ამ ქალაქის ექსტრემისტების ხელში გადასვლის შემდეგ.
საფრთხე, რომელსაც ქმნის ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და ლევანში, არის საფრთხე არამარტო ერაყისთვის ან ერაყის სტაბილურობისათვის, არამედ არის საფრთხე რეგიონისათვის.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება კუბური წარმოშობის მუსიკოს, საქსოფონის და კლარნეტის პაკიტო დე რივერას. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში, რომლის მიხედვითაც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად წინასაარჩევნო გარემო უფრო დაძაბული გახდა. გახშირდა ისეთი დარღვევები, როგორებიცაა კანდიდატებზე ზეწოლა, არჩევნებში ჩართულ პირებზე თავდასხმა და წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ მსგავსი ფაქტები აზიანებს წინასაარჩევნო გარემოს და საფრთხეს უქმნის არჩევნების ჩატარებას თავისუფალ და კონკურენტულ პირობებში. უფრო მეტს, მონიტორინგის შედეგების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ასე შეურაცხყოფელი შეძახილებით, კვერცხების როლითა და ფიზიკური ანგარიშის სწორების მუქარით დახდნენ რამდენიმე რეგიონში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. სულ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონიტორინგის მიხედვით, 1 მაისიდან 10 ივნისამდე ინტერვალში ფიზიკური დაპირისპირებისა და ძალადობის 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ასევე გამოვლინდა პოლიტიკური ზეწოლის 56 საარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის 9, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და სახურიდან გათავისუფლების 2-2 ფაქტი. ლელა ტალიურის თქმით, მასშტაბური სახე მიიღო კანდიდატების მიერ რეგისტრაციის ეგრეთ წოდებულმა ნებაყოფლობითმა გაუქმება. 2 ივნისის მდგომარეობით 9 რეგიონის 15 ოლქში 6 ოპოზიციური პარტიის 50-მდე კანდიდატმა სავარაუდოდ ზეწოლის შედეგად მოხსნა კანდიდატურა.
ჩვენ შევეცადეთ, რა თქმა უნდა, რომ გადაგვემოწმებინა ეს ყველაფერი და ძალიან ძნელი იყო მინდა გითხრათ ამ ადამიანებამდე გასვლა, იმიტომ რომ ნაწილი უარს აცხადებდა, ხშირ შემთხვევაში სათუ კონტაქტზე არ გამოდიოდნენ, არ საუბრობდნენ და ისევ გვიწევდა პარტიებთან ურთიერთობა, მასშტაბებთან. ანუ იყო ესეთი სიტუაციები, როდესაც ამ ადამიანებს ჰქონდათ მონათხრობი თავიანთ თანამებრძოლებთან, თანაპარტიელებთან ამის თაობას და მერე მათთანაც არ გამოდიოდნენ კონტაქტზე.
ლელა ტალიურის თქმით, წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ძალადობრივი აქტებისა და დაპირისპირების შემცველი ინციდენტების სათანადო პრევენცია. ასევე უხეშად ირღვეოდა უწყებათა შორისი კომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციები. ლელა ტალიურის თქმით, ამგვარ მძიმე ფონზე ძალადობის უპირობო დაგმობისა და ეფექტური გამოძიების ჩატარების აუცილებლობაზე ხაზგასმის ნაცვლად, არაადეკვატური იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ქართული ოცნება არც ერთ რეგიონსა და ქალაქში არ დაუშვებდა სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას. თუმცა ახალგაზრდა იურისტების ამ კრიტიკას არ იზიარებს მართველი კოალიცია საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი კახა კალაძე, რომელიც მთავრობის სახელით გმობს და ემიჯნება ყოველგვარ ძალადობას.
ჩვენ ხელისუფლება, მთავრობა ყველანაირ პირობას ვქმნით ამისთვის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მშვიდ გარემოში. თუ არის რაიმე ძალადობრივი ფაქტები, კიდევ ერთხელ მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს, შესაბამის სამსახურებს დაიწყონ გამოძიება.
თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით პროკურატურამ ზეწოლი 61 ფაქტიდან მხოლოდ 4 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება და ეს მაშინ, როცა ოპოზიციის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ზეწოლა სამართალ დამცავი ორგანოების საშუალებით ხორციელდება. ზეწოლის ნიმუშად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხათუნა გოგორიშვილი მარნეული საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს ასახელებს.
მას შემდეგაც 6 საათამდე მან ვერ მოახერხა განკარგულებაზე ხელის მოწერა. ის 40 წუთის განმავლობაში მარნეული პოლიციის უფროს გოჩავებიდნენ და მის მოადგილეს შეკეტილიყავდათ სამუშაო ოთახში და არავინ არ იცის რა ხდებოდა ამ დროს იმ ოთახში და როგორ აპირობებში მოხდა განკარგულებაზე ხელის მოწერა.
მარნეულის გამგებლობის ოპოზიციონერი კანდიდატისათვის რეგისტრაციის საეჭვო ვითარებაში გაუქმება ასევე შევიდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის რეგულაცია, რომელიც გამგებლობისა და მერობის კანდიდატებისაგან ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ცენსაწესებს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოპოზიციური პარტიების კანდიდატთა საწინააღმდეგო და სახელისუფლებო პოლიტიკური გაერთიანების სასარგებლოდ განმარტა. ლელა ტალიურის კომენტარი.
ხელობაში მაგ ირაკლი ოქროაშვილისა და მარნეულ საკმავედ იმანკულიევის საქმეს, როდესაც გამოჩნდა, რომ როდესაც მართველი საარჩევნო ბლოკის კანდიდატებს ეხებოდა იმავე მუხლით, იმავე ბუნდოვანი ჩანაწერით, საარჩევნო ადმინისტრაცია მათ სასარგებლოდ გადაწყვიტა და რეგისტრაციაში დატოვა ეს ადამიანები, ფოთისა და რუსთავის მერობის კანდიდატები მაგ ხელობაში, როდესაც ეხებოდა ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების კანდიდატებს ოქროაშვილის გორის შემთხვევაში და იმანკულიევის მარნეული შემთხვევაში, მათ რეგისტრაცია გაუქმა. ვფიქრობ, რომ არ იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისია თანმიმდევრული საკუთარ გადაწყვეტილებებში და ვფიქრობ, რომ მას ეს ბუნდოვანება უნდა გადაეწყვიტა და განემარტა კანდიდატების სასარგებლოდ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის მიხედვით დადებითადა შეფასებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივა, რომლის თანახმად სამხედრო მოსამსახურეები ხმას დისლოკაციის ნაცვლად საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მისცემენ. თუმცა ამის მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, 2013 წელთან შედარებით საარჩევნო გარემო მაინც გაუარესებულია.
ეს არჩევნები არ არის ისეთი ცუდი, როგორც იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი და არც ისეთი კარგი, როგორც იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი, სადღაც შუაში ვართ. არის მთელი რიგი ძალადობრივი შემთხვევები თუ ზეწოლის სავარაუდო ფაქტები, რაზეც სამწუხაროდ უფრო მეტად ველოდით სათანადო რეაგირებას ხელისუფლების მხრიდან.
ამბობს კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტური დასახლების მიხედვით 12 ოლქში 340 საარჩევნო უბანი შეიქმნა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველაფერი გაკეთდა ეთნიკურ უმცირესობათა მეტი ჩართულობისთვის არჩევნებში. მაგალითად, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე დაიბეჭდა საარჩევნო მასალები, ითარგმნა სარეკლამო რგოლები და შესაბამისად მომზადდნენ ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლები საარჩევნო კომისიებში. გაუმჯობესებაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც, თუმცა ისინი მეტ სისურვებდნენ ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობისთვის. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
იმის გარდა, რომ ცესკოს ვებსაიტზე ამომრჩეველთა ერთიანი სია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც არის ხელმისაწვდომი, ხოლო ცესკოს კონტაქტ ცენტრში ინფორმაციის მიღება სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზეც არის შესაძლებელი, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე ითარგმნა და დაიბეჭდა საარჩევნო ბიულეტენებიც. ცესკოს სპიკერის ეკა აზარაშვილის განცხადებით, ორენოვანი ქართულ-აზერბაიჯანული საარჩევნო ბიულეტენები დაიბეჭდა 9 ოლქის 200 უბნისთვის. ქართულ-სომხური ბიულეტენები 7 ოლქის 180-ზე მეტი უბნისთვის, ხოლო მარნეულის ოლქის 4 უბნისთვის დაიბეჭდა სამენოვანი ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხური საარჩევნო ბიულეტენები. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ინფორმირებულობისა და ხელმისაწვდომობის მიზნით დაფინანსდა 16 არასამთავრობო ორგანიზაცია. სპეციალური ტრენინგები გაიარეს კომისიის წევრებმა.
საუბნო საარჩევნო კომისიებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ კომისიის წევრთა რაოდენობამ შეადგინა 2446. მათ შორის 62% არის სომეხი, 27% აზერბაიჯანელი, ავარიელი რუსი და ოსი წევრების რაოდენობა ჯამში 1% შეადგენს. მათ საარჩევნო ტრენინგები მათთვის გასაგებ ენაზე ჩაუტარდათ.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის სულ მზადყოფნას გამოხატავს და გატარებული ღონისძიებებით კმაყოფილია ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ჰასმიკ მარანგოზიანი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ენობრივი ბარიერი არ არსებობს და შესაბამისად ის ვერავის შეუშლის ხელს არჩევანის გაკეთებისა თუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
სულ უფრო მეტი და მეტი კეთდება. მაგალითად, უკი ტრენინგებზე ადრე მხოლოდ სახელმწიფო ანალოგებს სარგებლობდით, ახლა უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია მოგვეწოდება ბროშურების სახით, რომელსაც რა უნდა გაკეთდეს. სომხურ ენაზე გვაქვს ყველა საჭირო მასალა. სულ უფრო მეტი კეთდება იმისთვის, რომ მეტი გაიგონ, უკეთ გაიგონ და რომ შედეგი იყოს.
არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოსამზადებელი პროცესების გაუმჯობესება ყოველთვის შესამჩნევი იყო არნოლდ სტეპანიანისთვის და როგორც საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელობა რადიო თავისუფლებას პროგრესი ახლაც სახეზია. თუმცა ახლა მეტი ზრუნვაა საჭირო უკვე სამუშაოს ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
უკვე ალბათ საჭიროა რომ ვიფიქროთ ტრენინგების ხარისხზე კომისიის წევრებისთვის. აქ დროა რომ ვიფიქროთ კომისიის წევრების უმცირესობათა შერჩევის პროცედურებზე, რომ გაუმჯობესდეს. დროა ვიფიქროთ დროულად ინფორმაციის გავრცელებაზე უმცირესობებისთვის. ეს მხარეები არ არის მოწესრიგებული, არასოდეს არ იყო მოწესრიგებული, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ალბათ ყველაფერი ერთად ვერ გამოდის და დრო უნდა.
არნოლდ სტეპანიანის თქმით, ყველაზე დიდ პრობლემას სამცხე-ჯავახეთში თუ ქვემოქართში წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობების არასათანადოდ ინფორმირება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის პროგრამისა თუ სამოქმედო გეგმის თაობაზე. მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ჯგუფების, მისი სიტყვებით, აზრთა ლიდერების დაპირისპირებაში ჩარევას უნდა მოერიდონ ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციათა წარმომადგენლები, რადგანაც ეს ჩარევა ზოგჯერ სრულიად არაადეკვატურია და შეიცავს ვითარების კიდე უფრო დაძაბვის საფრთხეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდასხმის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა და სხვადასხვა ვადით პატიმრობა შეუფარდა რუსეთის მოქალაქე იუსუფ ლაკაევს და მასთან ერთად ბრალდებულ საქართველოს მოქალაქეებს ფირუს წოლოკიძესა და თემურ ბახუნტარიძეს. ისინი ბათუმის პოლიციამ შარშან სექტემბერში დააკავა შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მოგვიანებით პროკურატურამ დაკავებულ პირებს ბრალი რამდენიმე მუხლით წარუდგინა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა კი განაცხადა, რომ იუსუფ ლაკაევი სოხუმში რუსი დიპლომატის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განაჩენის გამოცხადებას ლაკაევი არ დასწრებია. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
Batumi sakalko sasamartlo Yusup Lakayevs 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მასთან ერთად დაკავებულებს ფირუზ წულუკიძეს 2 წლით პატიმრობა, ხოლო თემურ ბახუნტარიძეს 2 წლით და 3 თვის ვადით პატიმრობა. წულუკიძესა და ბახუნტარიძეს ასევე დაეკისრეთ 2000 ლარის ჯარი მის გადახდა. როგორც პროკურორმა ვლადიმერ თურმანიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, იგი განაცხადებს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ბრალდებები, რომელიც მათ მოეხნათ, კერძოდ ის, რომ მათ საწოლებინა შეინახებოდა წესასული იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა და სასამართლომ განმარტა, რომ ეს მქონიურ ეჭს ვერ აკმაყოფილებდა, მივიჩნევთ, რომ არსებობდა დასაბუთებული მტკიცებულებები ერთმანეთთან შეთანხმებული და გასაჩივრების შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად დავასაბუთებთ. და ასევე წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე სასამართლომ განმარტა, რომ ეს არ იყო ჯგუფურად და თითოეულ პირს შერაცხა ინდივიდუალურად, რასაც არ ვეთანხმები. ასევე იუსუფ ლაკაევი ცდილობდა დაზარალებული იაგო დავითაძის ყველობით ცდილობას, თუმცა სასამართლომ განმარტა, რომ იმის გამო, რომ ლაკაევი არ იცოდა, რომ ის იყო პოლიციის თანამშრომელი, გადააკვალიფიცირა დამამძებელ გარემოებებში მკვლელობის ცდილობაზე. აუცილებლად მოცემულ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ.
სააპელაციო სასამართლოში განაჩენის გასაჩივრებას გეგმავს ბახუნტარიძისა და წულუკიძის ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილიც.
მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი სასამართლო გადაწყვეტილება ნაწილობრივ გამამართლებელი არის და სასამართლომ სრულად გაიზარა დაცვის ხარის პოზიცია გარკვეულ მუხლებთან მიმართებაში, ბრალი დადგა იმ კონკრეტულ დანაშაულ ქმედებაში, რომელიც შეუძლებელია თეორიულად ადამიანმა ჩაიდინოს. იქიდან გამომდინარე, რომ ცნობიერება, დამოკიდებულება ლაკაევთან მიმართებაში არც აღნიშნულ პირს, არც ბახუნტარაძეს, არც წოლუკიძეს არ ქონდა. სასამართლომ მიუხედავად ჩვენი პოზიციისა მხარი დაუჭირა პროკურატურას და გამოიტანა გამოთქმული განაჩენი.
თემურ ბახუნტარიძე და ფირუზ წოლუკიძე, ასევე რუსეთის მოქალაქე იუსუფ ლაკაევი 2013 წლის 13 სექტემბერს გვიან ხამით დააკავეს. ლაკაევის დაკავების დროს დაიჭრა ერთი პოლიციელი და თავად ლაკაევი. დადგენილია, რომ ლაკაევი საქართველოს საზღვარზე არალეგალურად გადმოვიდა. ლაკაევის გადაცემა უკვე ითხოვა რუსეთის სახელმწიფომ. რუსული მედიის ცნობით, ლაკაევმა 2013 წლის 9 სექტემბერს სოხუმში რუსი დიპლომატი დმიტრი ვიშერნიოვი მოკლა. ადვოკატ გიორგი ხიმშიაშვილის თქმით, ლაკაევის ექსტრადიციის საკითხს იუსტიციის სამინისტრო სწავლობს.
დაუშვებელია გადაეცეს პირი იმ დანაშაულ ჩადენილს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილი. აგრეთვე მოგხსენებდა აფხაზეთის იურიდიულ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქცია დე-ფაქტო ვერ ვრცელდება და დე-იურეს, მიუხედავად ამისა, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩადენილი დანაშაული განიხილება საქართველოს ტერიტორიაზე და თუ მასალები, რა თქმა უნდა, გადმოიცემა რუსეთიდან, შეიძლება იფიქროს საქართველოს თვითონ პასუხისმგებლობის კუთხით საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულად. ამ როგორც ვიცი, შემდგომი რეაგირება რუსეთის ფედერაციიდან ამ დრომდე არ მოხდენილა.
მოსამართლე დავით მამისეიშვილის თქმით, განაჩენის გასაჩივრების ვადა მხარეებს ერთი თვის მანძილზე ექნებათ.
სიყვარული ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიგისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრა სიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონის წერს ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ დისკუსიას იმის თაობაზე, თუ როგორ გაართვა თავის არჩევნო ადმინისტრაციამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოსამზადებელ პროცესს, ან რა სახის დარღვევები გამოიკვეთა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით 9.5 მილიონამდე ადამიანი გარბის მოსულიდან ერაყის სამქალაქის ექსტრემისტების ხელში გადასვლის შემდეგ. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ეწუნება კუბური წარმოშობის მუსიკოს საქსოფონის და კლარნეტის პაკიტო დერივერას. ამ ყველაფერს მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა მანამდე მცირე მუსიკალური პაუზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი დისკუსიის თემაა ის, თუ როგორ გაართვა თავის საარჩევნო ადმინისტრაციამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოსამზადებელ პროცესს, რა სახის დარღვევები ვლინდებოდა. ამ საკითხებზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი ნინო ხითარიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორი ლელა ტალიური. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
ლელა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა, ვინაიდან დღეს სწორედ გამოქვეყნდა ანგარიში ამ წინასაარჩევნო მონიტორინგისა. მოდით დავიწყოთ პირდაპირ შეფასებებით, ანუ მთავარი სათქმელი რა არის არჩევნებამდე დარჩენილ 4 დღეში?
კი ბატონო, მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს მსმენელს. ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნეთ წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების მეორე შუალედური ანგარიში. ანგარიში წარმოდგენილია ინფორმაცია 1 მაისიდან 10 ივნისის მდგომარეობით. ჩვენ ანგარიში შევეხეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების და ასევე მმართველი საარჩევნო ბლოკის კანდიდატების რეგისტრაციას. ეს არის საბოლოო ჯამში 4 საქმეზე, რომელიც ნახეთ: აპრილში ოქრუაშვილის, მაისში ფოთისა და რუსთავის ქართული ოცნების მერობის კანდიდატების და მარნეულში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატთა დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის
რეგისტრაციის საკითხებს გულისხმობს.
კი ბატონო, რეგისტრაციის საკითხებს და ის ბუნდოვანება, რომელიც კანონში არის, ფიქრობთ, რომ უნდა განმარტებულიყო კანდიდატების სასარგებლოდ. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ამ საკითხებთან მიმართებაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია არათანმიმდევრული იყო. ანუ როგორც კოლეგიური ორგანო, იქ არის, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, ვისაც თქვა თქონდათ ყველა შემთხვევაში ერთნაირი პოზიცია, თუმცა არიან ასეთი წევრები, რომელსაც განსხვავებული მიდგომები ჰქონდათ იმის მიხედვით, რომელ კანდიდატს ეხებოდა. ამიტომ საბოლოო ჯამში გამოვლინდა ასე, რომ ოპოზიციურ კანდიდატებთან დაკავშირებით CS.com მათ საწინააღმდეგოდ განმარტა კანონი და თქვა, რომ ამ ადამიანებს არ უნდა ჰქონდათ უფლება არჩევნებში მონაწილეობის, ეს თქვა ირაკლი ოქრუაშვილისა და აკმამედ იმანკულიევის საქმეზე. და რაც შეეხება ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებს ფოცსა და რუსთავში, უარი არ უთხრა და ეს ადამიანები დატოვა რეგისტრაციაში. ანუ ამაზე არათანაბარ მიდგომაზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ასევე მეხმაურებით იმას, რომ ბოლო პერიოდში სავარაუდო ზეწოლები იყო, ძალიან ფართო ვრცელდებოდა ეს ინფორმაცია მასშტაბურად რეგიონებში და 50-მდე ფაქტის შესახებ ჩვენ მივიღეთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და ჩვენ და ჩვენ მოპარტნიობა ორგანიზაციებმა სამართლიანი მარშრუტება და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღემდე აი მიღებული ზომები არის არაადეკვატური, არ არის საკმარისი. ჩვენ ნახეთ 1 ივნისში შინაგან საქმეთა სამსოს განცხადება, რომ მან ცალსახად გამორიცხა პოლიციელთა რაიმე სახით მონაწილეობა აი ამ ფაქტებში და გამოძიების გარეშე ამგვარი განცხადებები ფაქტიურად ალბათ დიდი ალბათობით გამორიცხავს მე, რომელიმე გამოძიებელმა ალბათ თავისი უწყები საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს.
სანამდე ამ საკითხზე გადავიდეთ, 527 კანდიდატზე არის საუბარი, რომელმაც მოხსნა კანდიდატურა და აი ასეთ დროს CS.com-ის კომპეტენციის საკითხი როგორ განიხილება? იმიტომ რომ საუბარი თქვენს ანგარიშიც არის ამაზე, რომ გადაამეტა საარჩევნო ადმინისტრაციამ საკუთარ უფლებამოსილებას.
მე გეტყვით. ანუ ის პრობლემა, რომელიც სავარაუდო ზეწოლებმა შექმნა, ეს ეხებოდა უშუალოდ რომ კონკრეტულ ოლქებში შესაძლოა პარტიები საერთოდ პარტიული სიის გარეშე დარჩენილიყვნენ და ვერ მიეღოთ საკრებულოს პროპორციულ არჩევნებში მონაწილეობა. სწორედ ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 3 ივნისს მიიღო დადგენილება, რომლითაც პარტიებს დაეხმარა, რომ მათი პარტიული სიები რეგისტრაციიდან არ მოხსნილიყო ისეთ პარტიებს, რომელსაც პრობლემები ჰქონდათ, რომ კანდიდატთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად შეუმცირდათ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ CS-ის დადგენილებამ პოზიტიურად იმოქმედა საარჩევნო გარემოზე, იმიტომ რომ ეს იყო თითქმის ყველას ინტერესებში. თუმცა, რამდენად ჰქონდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აი ამ ნორმების მიღების უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავდება ეს ნორმები საარჩევნო კოდექსის ჩანაწერისგან, ასე დღეს გვაქვს კანონში. ამ კუთხით ფიქრობთ, რომ მიუხედავად ისა პოზიტიურად იმოქმედა დადგენილებამ, შესაძლოა გასცდა CS-ის თავის უფლებამოსილებას, იმიტომ რომ თავის მხრივ პარლამენტის გასაკეთებელი საქმე იყო და პარლამენტი, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში ამის გაკეთებას ვერ შეძლებდა. თუმცა არ იყო ეს ადმინისტრაციის უფლებამოსილება. კიდევ ერთ საკითხად მე იმ რეაგირებაზე საუბრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ინფორმაციით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო აი სავარაუდო გავრცელებულ ფაქტებზე, მათქოს რომ უწყებ ბოლო უწყებათა შორის კომისიის ნომაზე, რომ 61 ფაქტის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ, 51 არ დადასტურდაო და 4 ფაქტთან დაკავშირებით მათ დაიწყეს გამოძიება იძულების მუხლით, ანუ 151 მუხლის სისხლსამართლის კოდექსს. და თქვა, რომ 6 ფაქტთან დაკავშირებით კიდე შესწავლა მიმდინარეობს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის რეაგირებები, თუნდაც შესსეს განცხადება, რაც მე ვახსენე, შეგასწავლეთ სამინისტროს, ასევე პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ქართული ოცნება არ დაუშვებს იმას, რომ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ გაიმარჯონ რეგიონებში, შესაძლოა და შესაძლოა არ გულისხმობს და არ გულისხმობს და იმას, რომ ძალისმიერი მეთოდებით არ დაუშვებდა, მაგრამ თავის მხრივ მსგავსი განცხადებები გამორიცხვები, რომ ანუ კანონი არ ირღვევა და ამაში არავინ პოლიციელი არ მონაწილეობს და ეს კატეგორიულად გამორიცხულია გამოძიებამდე, აი ამ მსგავსი განცხადებების გავრცელება, ფიქრობთ, რომ არ არის ჯანსაღი საარჩევნო გარემოსთვის და მსგავსი განცხადებები, რომ არ დაუშვებთ, ვთქვათ, გამარჯვებას, თავის მხრივ ეს არ უწყობს ხელს ქვეყანაში მრავალპარტიული დემოკრატიის განვითარებას.
ნინოსთან მექნება კითხვა, თქვენი ორგანიზაციაც ერთ-ერთი იყო, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო საუბარი ამ ზეწოლით, მუქარით, სხვა გზით, ასე ვთქვათ, კანდიდატურების მოხსნის საკითხებზე. როგორ წარიმართა ძალიანი პროცესი, ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი უკვე არჩევნებამდე, რამდენად გაართვა ადმინისტრაციამ საარჩევნო საქმიანობას თავი, რა დარღვევებზე, რა პოზიტიურ ნაბიჯებზე გამოთქვამდით თქვენს მოსაზრებას?
ზეწოლა კანდიდატებზე ეს იყო ბოლო პერიოდის, ბოლო კრების განმავლობაში ყველაზე, ისე იგი, მთავარი საგანგაშო თემა, რაც ფიქსირდა. ამასთან დაკავშირებით იყო ინფორმაცია, რომ ანუ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც დადო სტატისტიკური ინფორმაცია, რომ იქნა მოხსნილი 15 კანდიდატი რეგისტრაციიდან, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველ შემთხვევაში არ იყო ზეწოლის ფაქტები. ჩვენ მიერ გაკეთებულ განცხადებებში გვაქვს, რომ დაახლოებით 50-მდე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტია საუბარი. ეს იყო განსხვავებული ინფორმაცია მოძიებული სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც, რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდანაც ჰქონდა შეხვედრა კანდიდატებთან, ცდილობდით მათგან ინფორმაციის გადამოწმებას, თუმცა აქაც სამცხოვრო ფაქტია ის, რომ ხშირად კანდიდატები თავს არიდებდნენ ჩვენთან შეხვედრას, მას არ სურდათ ამ თემაზე საუბარი, ან იგივე პირად საუბრებში უარყოფდნენ ზეწოლის ფაქტს, რაც შემდგომში იგივე ართულებს ამ პროცესსაც, რომ მოხდეს გამოძიება, მაგრამ იგივე იყო
განპირობებული ესა.
ხო, სწორედ ესაა შემდგომში, ანუ პრობლემა, რომ ისინი არ საუბრობენ ამ თემაზე, ან ამბობენ, რომ პირადი განცხადებით, პირადი გადაწყვეტილებით მიიღეს ეს რეგისტრაციის გაუქმების საკითხი, ამიტომ
თუმცა იყო ფაქტები, რომელიც დადასტურდა.
კი, თუმცა ამასთან მინდოდა ამაზე საუბარი, რომ იყო იგივე შემთხვევა, როდესაც კანდიდატები ამბობენ ღია დასახელებდნენ პიროვნებებს, ვისგანაც მოდიოდა ზეწოლის ფაქტები, თუმცა აქაც არანაირი გამოძიება აღარ მომხდარა ამ ფაქტებზე და ესეც პრობლემა სწორედ ესეც წარმოადგენს. ზოგადად გარემოს რაც შეეხება ბოლო პერიოდში ერთიანობაში, რაოდენობრივად გასულწლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია და შემცირებული არის საკმაოდ დიდი მასშტაბებით. 2012 წელს ქონდა საუბარი დაახლოებით 200-მდე ინციდენტი ქონდა დაფიქსირებული, წელს არის დაახლოებით 30-40-მდე ფაქტი გვაქვს დაფიქსირებული, თუმცა აქაც ბოლო პერიოდში საგანგაშო სტატისტიკა ამ ინფორმაციის მხრივ იყო ის, რომ პარტიის აქტივისტების დაპირისპირება კამპანიის ხელის შეშლის ფაქტები, ესეც ძირად ამ სახის დარღვევები ფიქსირდებოდა და ამაზეც ალბათ იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ხშირად არ ხდებოდა რეაგირება ადეკვატური, ან არ იყო სამართალდამცავების მხრიდან გამოძიება და სათანადო ხონე მიღებული იმისთვის, რომ მსგავსი ფაქტები აღარ მომხდარიყო და ეს ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები ამ ბოლო კვირაში სამი ფაქტი იყო, რაც განცხადებაც კი გავავრცელეთ და მგონია, რომ ეს ფაქტები არ აისახება დადებითად წინასაარჩევნო გარემოზე, რა თქმა უნდა.
თქვენ ახსენეთ გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები, ანუ რაოდენობრივად შემცირებული და უშათ ინციდენტების ფაქტები და ასე შემდეგ. ლილა, გამოკვეთდით რაიმე თვისებრივად განსხვავებულს წინა წლების არჩევნებთან შედარებით, აი ახლანდელი სურათის გათვალისწინებით?
კი ბატონო, გამოყოფდი აუცილებლად. მანამდე მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას 527 ადამიანთან დაკავშირებით, საზოგადოება რო არ შევიყვანოთ შეცდომაში და კარგად ავხსნათ რას გულისხმობს ეს ინფორმაცია 527 კანდიდატზე, ვინც მოხსნა რეგისტრაცია. ჩვენ მიმართეთ ოფიციალურად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და გამოვითხოვეთ ოფიციალური ინფორმაცია, რომ რამდენ ადამიანს ჰქონდა პირადი ინიციატივით რეგისტრაცია მოხსნილი. ეს არის 3 ივნისის მდგომარეობით 527 ადამიანი, აქ არის 5 მერობისა და გამგებლობის კანდიდატი, არის დაახლოებით 200-ზე მეტი დამოუკიდებელი კანდიდატი, ვინც მოიხსნა რეგისტრაციიდან და მეორე არის ჩაშლა პროპორციული სიით წარდგენილი პარტიული კანდიდატები და მაჟორიტარული წესით. თუმცა ამ ეს 527 რა თქმა უნდა არ არის ყველა ზეწოლა. ეს არის ზოგადად პირადი ინიციატივით მოხსნა, მათ შორის შესაძლოა არის ზეწოლა, თუმცა დიდი ალბათობით ეს არის პირადი ინიციატივა, შესაძლოა იყოს გადაფიქრება ადამიანის მიერ ოჯახური მიზეზების გამო, ჩათვალა რომ ახლობლები იღებდნენ მონაწილეობას, კონკურენციას არ გაუწევდა, ან თქვა შანსი არ ჰქონდა და ამიტომ გადაწყვიტა რომ მოეხსნა, ან ძალიან მრავალფეროვანი მიზეზი რატომაც მოიხსნა. ეს არის ორი. რაც შეეხება სავარაუდო ზეწოლებს, აქ გვაქვს ჩვენს 50 მათამდე, რომელიც რა თქმა უნდა ამ 527-ში შედის. ეხლა რა შეეხება პოზიტიურ ასპექტებს, რა თქმა უნდა გამოვყოფთ, ჩვენ გვინდა გამოვეხმაუროთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც შეეხება სპეცუბნების რაოდენობის შემცირებას, როგორც მოგეხსენებათ, ყოველთვის პრობლემა იყო სპეციალური უბნები, რომელსაც გასამხედროებული პირები, შესაძლოა თანამშრომლები, სამხედროები, პატიმრები აძლევენ ხმას, ხო? მაგალითად 2012 წელს 72 თუ არ ვცდები სპეცუბანი იყო და ეს ძალიან კრიტიკის საგანი იყო, რომ ამდენი სპეცუბნის გახსნა რატო იყო საჭირო. 13-ში შემცირდა, განახევრდა და 34 გახდა და წელს ჩვენ ინფორმაციით მხოლოდ 20 სპეცუბანი შეიქმნება. მათგან თავდაცვის სამიზნოდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ 9 უბანს შექმნის თავდაცვის სამიზნო, ანუ სამხედრო მოსამსახურეები მიცემენ ამ უბნებზე ხმას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კითხვის ნიშნები ჩნდებოდა მერე, აი დახურული უბნებია და როგორ აძლევენ და როგორ მოდიან ადამიანები, იყო საუბარი თანამშრომლები მასიურად ცხადდებოდნენ და ისე აძლევნენ ხმას. ანუ ეს ეჭები ალბათ მინიმუმამდე ჩამოვა ამ შემთხვევაში და კიდე მეორე მომენტი, რომ გვაქვს ასევე თავდაცვისამიზნოდან ინფორმაცია, რომ სამხედრო მოსამსახურეები მაქსიმალურად მიცემენ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ხმას. არის რა თქმა უნდა კატეგორია 3000-ზე მეტი ვის დისლოკაციის ადგილზე მიცემენ, ნაწილი 1000-ზე ცოტა მეტი მიცემს ახლომდებარე ჩვეულებრივ უბანზე, მაგრამ აი ეს მიდგომა, რომ სამხედროებმა, როგორც ის იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, რაც ჩარშანი იყო და ჩვენ პოზიტიურად შევაფასეთ, რომ საცხოვრებელი ადგილის მიცემ ხმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დადებითი.
სპეცუბნებთან ერთად ფიგურირებს ხოლმე კიდევ ერთი თემა, ეს არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების თავისებურებები. ყოველთვის ასე იყო ხოლმე, რომ მართველი გუნდი მოიაზრებდა უფრო მეტად მის მხარდამჭერ ელექტორატად ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებით დასახლებულ რეგიონებს. როგორია დღეს სურათი, არის რაღაცა ნინო გამოკვეთილი, არ ვიცი, კვლევის საფუძველზე რაღაცა შეხედულებები რა ავითარება გვაქვს ამჯერად? და საერთოდ აი მათთვის როგორ წარიმართა ეს საარჩევნო პროცესი, დაუშვათ იყო თუ არა გასაგებენაზე წინასაარჩევნო კამპანია ჩატარებული, იმიტომ რომ ესეც იყო ხოლმე წინა წლებში რაც დაბრკოლების მიზეზია.
წელს რაც შეეხება ესეთი დარღვევები, ინციდენტები რეგიონებიდან, ასე გამოკვეთილად ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ რაიონებიდან, ასე რომ თქვათ, რომ იყო ასეთი მსგავს ფაქტები არ ფიგურირებს, თუმცა იგივე ზეწოლა კანდიდატებზე ვახსენეთ, ბევრი კანდიდატი ზეწოლ შედეგად სწორედ ამ რაიონებიდან არის მოხსნილი. ნინოწმინდა არის ახალქალაქი, ახალციხე, ანუ სამცხე-ჯავახეთის რაიონში, ამიტომ ამ ხრივაც პრობლემა იყო კანდიდატებზე ზეწოლა კლავ ისეთ ეთნიკურ დასახლებულ რაიონებში იყო. რაც შეეხება ესეთი მარტივი გასაგებ შეხვედრებს, შეხვედრები ტარდებოდა საკმაოდ აქტიურად, ესეთი პრობლემა რამდენად არ ყოფილა, რომ ვთქვათ, კანდიდატებს ქონოდათ კომუნიკაციის პრობლემა, ამ ხრივ ესეთი ფაქტები არ დაფიქსირებულა. თუმცა რაც შეეხება იგივე ადმინისტრაციას, ესკოსაც ქონდა ტრენინგები, როგორც ვიცი, და მათთვის გასაგებენაზე ტარდებოდა ტრენინგები, ამ ხრივ, ანუ პრობლემა, ეს გამოკვეთილი პრობლემა წელს ამ ხრივ არ ყოფილა, შემიძლია ვთქვა.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი სიახლე, ეს არის ფოტოსურათიანი საარჩევნო სია. ბიომეტრიული არა, მაგრამ ფოტოსურათიანი. გამართულია უკვე ამ თვალსაზრისით საარჩევნო სიები, გარკვეულ ხარვეზებზე იყო საუბარი, დაზიანებული ფოტოების შეუსაბამო და ასე შემდეგ. გასწორდა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და ცვლის თუ არა რაღაცნაირად პოზიტიურად საარჩევნო სიების თემას?
ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა დიდი მოლოდინი, რომ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სიები იქნებოდა ბიომეტრიული პარამეტრებით შედგენილი. ეს მოლოდინი კი არ ქონდა არამედ საარჩევნო კოდექსში ეწერა გარდამოლოდებულებებში, იმიტომ რომ პარლამენტმა ამის თაობაზე გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ გასულ წელს მიიღო. მაგრამ როგორც ვთქვით, ეს გადაწყვეტილება მოლოდინად შეიცვალა და ითქვა, რომ აი ფოტოსურათიანი სია იქნება და გაორებების აღმოფხვრა მოხდებოდა. იდეაში ალბათ როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი, ჩვენ ვიცით, რომ ანუ ძალიან ბევრი იმუშავა იგივე სამოქალაქო სერვისების გამთარების სააგენტომ, იყო კომუნიკაციები იმ ადამიანებთან, ვისაც სურათები არ ქონდათ ან არასწორი იყო მათი მონაცემები და მთელი რიგი სამუშაოები იქნება გაწეული, ეს ნამდვილად ვიცით და გვაქვს ამის თაობაზე ინფორმაცია. თუმცა რამდენი ეს სასახად მინდა ვთქვა, რომ ეს ის არ არის, რაც იგეგმებოდა, ხო? ეს არ არის ბიომეტრიული სია და ბიომეტრიული სიის მიმართ ალბათ უფრო მაღალი ალბათობით მეტი სანდოობა იქნებოდა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ფოტოსურათებიან სია თლავ ვერ მოაგვარებს იმ პრობლემას და იმ კითხვის ნიშნებს, რაც სიასთან არსებობს. რაც შეეხება როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი, ამას ალბათ არჩევნების დღეს ვნახავთ და უკვე გვექნება შესაძლებლობა ანალიზი გავაკეთოთ შემდგომ, ამა გაამართლა თუ არა.
საფარაკოს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი ნინო ხითარიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორი ლელა ტალიური. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვებოდა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბერდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ერაყში ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა დაიპყრეს კიდევ ერთი ქალაქი, ცენტრალურ ერაყში მდებარე თიქრიტი. ეს ცნობა გავრცელდა სულ ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე მოსულზე. თავდასხმელები მიჩნეული არიან ერაყსა და ლევანში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი ჯგუფის წევრებად. გაერო და შეერთებული შტატები შეშფოთებას გამოთქვამენ ერაყში შექმნილი ვითარების გამო. ამ თემაზე ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს უფრო ცვლად.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით 900,000-მდე ადამიანი გარბის მოსულიდან ერაყის სამქალაქის ექსტრემისტების ხელში გადასვლის შემდეგ. ერაყსა და ლევანში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი ჯგუფის მებრძოლებმა 10 ივნისს გამოაცხადეს, რომ კონტროლი დაამყარეს მოსულზე და ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ნინევიის პროვინციის დიდ ნაწილზე, რამდენიმე დღიანი ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ექსტრემისტები შეიჭრნენ მოსულში თურქეთის საკონსულოში და ატყვევეს დიპლომატიური მისიის თანამშრომლები. ასევე 11 ივნის ექსტრემისტებმა ცენტრალური ერაყის ქალაქი თიქრიტი დაიპყრეს. სასიკვდილო საფრთხე ერაყისთვის, ასე შეაფასა ბოლო დროინდელი მოვლენები ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰუშიარ ზებარიმ, რომელიც ათენში ჩავიდა ევროკავშირისა და არაბული ლიგის წარმომადგენლების შეხვედრასთან დაკავშირებით.
And I've assured the minister and my colleague that we can push back on
ministrsa da chems kolegebs agutqvi rom shegvizlia ukan davakhvinot terroristebs eraqsa da levantchi islamuri sakhmtsipos mebrzolebs da uprom chidro tanamshmoloba ikneba baghdadsa da kurtebis regionum tavrobas shoris rata ertat vimushaot da shevetsadot am utskhoeli mebrzolebis gandevnas
ერაყის საგარეო წვების ხელმძღვანელმა აღნიშნა ასევე, რომ საჭიროა მომხდარზე სწრაფად რეაგირება. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ პარლამენტს სთხოვა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. პარლამენტი ხვალგან იხილავს ამ მიმართოს. ერაყში შექმნილი ვითარება ბუნებრივია შეშფოთებას იწვევს არა მარტო ამ ქვეყანაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯინ ფსაკის განცხადებით, ვაშინგტონი ემხრობა ძლიერ კოორდინირებულ საპასუხო ზომებს აგრესიის მოსაგერიებლად.
The threat that ISIL is presenting
საფრთხე, რომელსაც ქმნის ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და ლევანში, არის საფრთხე არა მარტო ერაყისთვის, ან ერაყის სტაბილურობისათვის, არამედ არის საფრთხე რეგიონისათვის. მზარდი საშიშროება ცხადყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა თემის წარმომადგენელი ერაყელების ერთად მუშაობა საერთო მტერთან დასაპირისპირებლად და მოსახლეობიდან ამ ექსტრემისტული ჯგუფების გასარიყად.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა. ერაყში შექმნილი ვითარების გამო შეშფოთება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმაც. მან ერაყის პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდა ერთსულოვანი მოქმედებისკენ, რათა გაუმკლავდნენ საფრთხეს, რომლის წინაშეც მათი ქვეყანა დგას. თუმცა ეს განცხადებები ჯერ კიდევ მანამდე გაკეთდა, სანამ გავრცელდებოდა ცნობა ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტების მიერ მორიგი ქალაქის თიქრიტის სახების თაობაზე. თიქრიტი სალაჰედინის პროვინციის დედაქალაქია და ბაღდადსა და მოსულ შორის დაახლოებით ჩუაგზაზე მდებარეობს. ნათელი არ არის, როგორ გაუმკლავდება ერაყის ხელისუფლება ექსტრემისტებს ამ ქალაქებში, თუ ჯერ ვერაფერს გახდა დასავლეთ ერაყში, სადაც ექსტრემისტები იანვრიდან აკონტროლებენ ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადის ზოგ რაიონს და ქალაქ ფალუჯას.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა ერაყში განვითარებულ დრამატულ პროცესებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე.
2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან ექონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. იზოლებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. ნაკადის მომწესრიგებელს წარუდგინეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გაიარეთ მარგირების შემოწმების პროცედურა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდა რომ გაქვთ მარგირება, არ მოგეცემათ ხელისუფლების მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარგირების პროცედურა. ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ გააკეთეთ ხელმოწერა. მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბულეტენები. გააკეთეთ არჩევანი კეჭისრის კაბინაში და ყოველ საარჩევნო ბულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის ასრულებული სუბიექტის რეგისტრის ნომერი. გადაკეთეთ ბულეტენები ისე, რომ არჩევნის თუმის მიეცითხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ სპეციალურ კონვერტში თავად მოათავსეთ დაკეცილი საარჩევნო ბულეტენები. კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ბურჯში. ხმის მიცემის შემდეგ თხოვთ დატოვოთ საარჩევნო ბურალი. გამოხატება არჩევნებზე. CESCO.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Сизе һәр көн Тбилиси вакытыйлә саат 20:30-дан 21-ге кадәр Азатлык радиосының берешләрен тыңламай тәклиф итәбез.
Бизи 107.4 FM-дә тыңлайын.
Квисминет кофелде FM 107.4. Радио Тависуклеба.
გადაცემული.
Radio თავისუფლება.
Unikaluri საშუალება და unikaluri შესაძლებლობა.
Უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. Radio თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. ახლა ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვნის კუბური წარმოშობის მუსიკოს, საქსოფონის და კლარნეტის პაკიტო დე რივერას.
კუბური წარმოშობის მუსიკოსების ბავშვობის წლებს თვალი რომ გადაავლო, უმრავლეს შემთხვევაში საოცარ მსგავსებას აღმოაჩენ. ხელოვნების ამ დარგს მშობლები აყვარებენ, რომლებიც თავის მხრივ ჩინებული შემსრულებლები არიან ხოლმე. შესაბამისად ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური მეტყველების ანაბანას ადრეული ასაკიდანვე ეუფლებიან და უკვე სიყმაწვილეში ოჯახურ ჯგუფში დაფრთიანებულებს გამოცდილი არტისტები ეთქმით. დამწყებ მუსიკოსებზე სახელმწიფო ზრუნავს. კუბის რესპუბლიკაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური უამრავი პრობლემის მიუხედავად, ქვეყნის მთავრობა სახელოვნებო განათლების სფეროს გამორჩეულ ყურადღებას უთმობს. განსაკუთრებით კი კლასიკური და ტრადიციული მუსიკალური ფორმების წახალისებას ცდილობს. თუმცა ფაქტია, რომ მხოლოდ ნიჭითა და შრომის მოყვარეობით შორს ვერ წახვალ. თანაც კუნძულზე გამოკეტვა ერთ სივრცეში დუღილი ნაკლებად სასარგებლოა შემდგომი პროგრესისათვის. ხოდა კუბელი მუსიკოსების მთავარი პრობლემაც ყოველთვის ეს გახლდათ. უცხო კულტურებთან შეზღუდული კონტაქტი, ევროპელ თუ ამერიკელ კოლეგებთან წირი სასცენო დიალოგი და შესაბამისად გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლის დეფიციტი. ამგვარი იზოლაციური მოცემულობის გამო ბევრი არტისტი იზოლებული გახდა თავისუფლების კუნძულიდან გაქცეულიყო. მართალია, რთული და მეტად სარისკო საქმე გახლდათ, მაგრამ ყველაზე გულადნი მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი ასეთი კი საქსოფონისტი და კლარნეტისტი პაკიტო დე რივერა ბრძანდებოდა. და დე რივერას კუბაზე თითქოს არაფერი აკლდა. მამა სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორი გახლდათ, რომელმაც შვილს კლარნეტზე და საქსოფონზე დაკვრა შეასწავლა, ხოლო კონცერტებისას მისივე ორკესტრში აძლევდა საშემსრულებლო ტექნიკის დახვეწის საშუალებას. პაკიტომ ჯერ ჰავანის კონსერვატორია დაასრულა, შემდეგ კი ჰავანის სამხედრო მუსიკალური ბენდის თავკაცობა ჩააბარეს და სულ მალე საესტრადო სცენის სუპერვარსკვლავადაც აღიარეს. 1973 წელს პაკიტო დე რივერამ და დიდებულმა პიანისტმა ჩუჩო ვალდესმა ლეგენდარული ანსამბლი ირაკერე ჩამოაყალიბეს. ეს გახდა ჯაზური ინტონაციებით გაჯერებული ტრადიციული და თანამედროვე კუბური მუსიკის ნოვაციური სიმბიოზი. ანსამბლი, რომელიც კუბური კულტურის ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო პროდუქტად იქცა. როგორც თავად რივერა იხსენებდა, სწორედ მაშინ მიხვდა, რომ მიღწეულზე ვერ შეჩერდებოდა. შემდგომი პროგრესისათვის სულ სხვა სივრცეები და საკუთარი მუსიკალური იდეების განსახორციელებლად სრული თავისუფლება სჭირდებოდა. ოდა ერთხელაც, როცა ირაკელი ესპანეთში მართავდა საგასტროლო ტურნეს, უბელი ახალგაზრდა ყველასგან მოულოდნელად გაუჩინარდა. ბევრი ეძებს, მაგრამ მისი ასავალ-დასავალი ვერავინ გაიგო. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთვის შეეფარებინა თავი პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით. ასე აღმოჩნდა ჯაზის მეკად წოდებულ ნიუ-იორკში, სადაც კუბელი მუსიკოსების დიდმა ქომაგმა, დიზი გილესპიმ საკუთარი შვილივით მიიღო და უპატრონა. რივერა პერიოდულად გილესპის ბენდში უკრავდა. პარალელურად კი ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად მაკოი ტაინერი და რენდი ბრეკერი. სწორედ დიზი გილესპის დახმარებით გამოსცა თავისი სადებიუტო ამერიკული ალბომიც. შეიძლება ითქვას, რომ ჯაზ მოწყურებულმა ბოლომდე გაილაღა. საქსოფონითა და კლარნეტით ყველაფერი დაფქვა, რაც კი აქამდე სათქმელი დაგროვებოდა. მისი დისკოგრაფია 20-მდე სტუდიურ და საკონცერტო ალბომს აერთიანებს, სადაც ყველაფერს მოისმენ: კუბური ხალხური მუსიკალური მოტივების ჯაზური ინტერპრეტაციებსაც და აკადემიური ჟანრის თხზულებებსაც. დიახ, პაკიტო დე რივერა არასოდეს ღალატობდა ევროპულ კლასიკურ მუსიკას. მისი ნაწარმოებები ზოგჯერ ერთდროულად იყო გრემის რამდენიმე ნომინაციაზე წარდგენილი, წლის საუკეთესო ჯაზურ, ლათინოამერიკულ და კლასიკური მუსიკის კატეგორიებში.
ჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. მე სალომე ასათიანი ვარ. მე დროებით გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც გახლავთ შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.